Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je Břetislav Tureček, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
No a jaká jsou dnešní témata? Bude jich víc, ale zeptám se například pana Turečka, jací lidé vlastně bojují za Islámský stát. A nebo se také podíváme do Izraele za premiérem Netanyahuem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Takže ještě jednou dobrý den. Ale první věc, na kterou bych se zeptal, je takové to včerejší ohlášení možného příměří na Ukrajině. Můžeme tomu věřit, že se skutečně tam uklidní zbraně?
No, já si myslím, že ono vždy se v podobných situacích říká, že je nějaké klíčové jednání, klíčový zlomový okamžik. A myslím si, že pokud je to pravdivé taková charakteristika, tak se dá mluvit takto i o dnešku, protože teprve dneska má přijít to podstatné. To znamená, je velká šance nebo pravděpodobnost, říkejme, že se v Minsku v Bělorusku sejdou prezidenti Ruska a Ukrajiny a spolu s nimi francouzský prezident a německá kancléřka, kteří by měli dosáhnout nebo mohli dosáhnout nějaké dohody. A to, o čem teď mluvíme, to je vlastně jakási předpříprava. To znamená technické parametry nějakého uspořádání politicko-vojenského, kdy ti separatisté na východě Ukrajiny mají nějaké požadavky. Ukrajinská vláda má pochopitelně požadavky zcela protichůdné, do toho zasahuje Rusko, do toho také zasahuje Západ a jde o to, jestli se podaří dosáhnout kompromisu, který bude přijatelný a bude prosazovaný nebo dodržovaný těmi hlavními hráči. A je vcelku jasné, že mají-li se sejít státníci na takto vysoké úrovni po tak dlouhých přípravách, tak je potřeba to předjednat. A to je právě ta věc, která se údajně v noci na dnešek v Minsku měla stát, že se domluvili ty parametry toho příměří, jakási autonomie pro ta povstalecká území, odpoutání vojenských sil a tak dále. Takže uvidíme, zda ta práce, na kterou se ptáte, těch diplomatů, špionů a tak dále na nižší úrovni, jestli dneska přinese plody v podobě politiky zaštítěné dohody.
Tak doufejme, že ano. Vždycky je lepší dlouho jednat, než krátce bojovat, jak se říká, samozřejmě.
To určitě a navíc ještě v tomto případě si myslím, že platí taková psychologická poučka, že ono čím větší očekávání se přikládají nějakým jednáním, rozhovorům a tak dále, summitům, tak o to větší potom může přijít frustrace, pokud se nedospěje k žádnému závěru, kladnému, pozitivnímu a v tomto případě, abych byl konkrétní, pokud se dnes ničeho nedosáhne, tak si myslím, že ten konflikt se může ještě více vyhrotit než ty hrůzy, které tam vidíme do dneška.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
My jsme tady včera v tomto pořadu s panem profesorem Cyrilem Hešlem, spíše už ke konci pořadu, načali nebo nakousli takovou problematiku, co je to vlastně za lidi, kteří bojují v Islámském státu, co je to zač a proč, kde se v nich bere tak obrovská, neuvěřitelná brutalita, co tím sledují, i když zdánlivě je to jasné. Tak to je možná první otázka na vás, co je to vlastně za lidi?
Já si myslím, že takovéto obrovské množství lidí, které se angažuje na straně Islámského státu, není možné charakterizovat nějak jednolitě. Musíme si uvědomit, že to, co my vidíme, o čem slyšíme, to jsou největší extrémy. A je jasné, že oni, pokud chtějí šokovat, pokud chtějí zastrašit nepřítele, chtějí psychicky rozložit Západ, chtějí Jordánsko odradit od toho, aby se zapojilo do bojů proti Islámskému státu a upálí jejich pilota, tak to musí být z pozice těch útočníků, těch agresorů, to musí být extrémy, aby zapůsobili. Nicméně, pokud mluvíme o nějaké věcné analýze, tak je jasné, že takto se nechovají všichni lidé, kteří v Islámském státu působí. Tam jsou i běžní policisté, kteří třeba kontrolují ta území pod kontrolou Islámského státu. Jsou tam úředníci, jsou tam běžní, prostě řekněme vojáci. Ne všichni jsou teroristé schopní uříznout někomu hlavu. To si řekněme střízlivě. A teď samozřejmě z toho vyplývá, koho všeho to vtahuje. Nejnovější zprávy, které se objevují zhruba týden, že Islámský stát přitáhl už zhruba 20 tisíc zahraničních bojovníků a tam můžeme čekat, že jestli se někdo sebere z Maroka, tam se mluví o stovkách lidí, 15 až 3 tisíce, z Tuniska 3 tisíce lidí, jede ze severní Afriky, aby bojovali v Sýrii nebo v Iráku. Takže to jsou samozřejmě lidé, kteří už, to nejsou ti policisté, kteří hájí svoji vesnici někde v Sýrii, to jsou opravdu lidé radikálové, kteří třeba mají nějaké extrémní i osobnostní vlastnosti a mají možnost je ventilovat, když ne doma, v Tunisku nebo v Maroku, což jsou relativně stabilní země, tak v těchto rozvrácených oblastech Blízkého východu. A totéž můžeme do velké míry říci samozřejmě o těch tisících, říká se asi 3600 lidí, kteří tam přicházejí z Evropy, ze západní Evropy hlavně.
To znamená, dá se říct, že i v lidech, v některých lidech v civilizované Evropě, jak my říkáme, může vlastně dřímat nějaká touha po boji, po násilí a proto ti lidé i z Evropy možná putují tedy do té Sýrie.
Ale já myslím, že touha po násilí dříme v každém do určité míry. Je to samozřejmě věc míry. Někdo si jí tu míru vybije zcela legitimními civilizovanými způsoby tím, že se věnuje sportu. Někdo potřebuje hrát paintball, někdo se chodí rvát na fotbalové stadiony a tak dále. A tito lidé mají ideologickou motivaci velmi vysokou a hlavně příležitost jít se věnovat těm zcela nejzvrácenějším věcem. Těm fotbal nestačí, těm hry naše nestačí a mají možnost tam odejít. Je vcelku jasné, že toto přitahuje muslimy. Zrovna tak, ale jsme viděli, když se bojovalo ve válce v Jugoslávii na Balkáně, tak to zase přitahovalo křesťany, kteří chodili bojovat za jednu či za druhou stranu a tak dále. Takže toto je opravdu magnet pro extremisty a hlavně příležitost. A také vidíme, že západní tajné služby a úřady se snaží tomuto zabránit. Vymýšlejí, jak jim odebrat pasy, jak je nevpustit zpátky do těch západních zemí, protože přijdou samozřejmě velmi zradikalizovaní a dá se čekat, nedá se vyloučit, že v tom můžou pokračovat i tady.
Často se mluví o tom, jestli tento takzvaný stát nemůže ohrožovat v podstatě euroamerickou civilizaci, byť je to vlastně jenom zatím malé území a ne mnoho lidí, ale jsou to vlastně názory, zda tento stát zadusit v zárodku, anebo prostě to nechat být?
Ano, já si osobně myslím, že se toto přeceňuje. Říká, že dnes největší hrozbou pro světovou bezpečnost je Islámský stát. Islámský stát je značka. Je to nějaká vlajka, o které jsme před 2 lety v podstatě nevěděli. Za 2 roky možná o ní zase nebudeme vědět, protože tady budeme mít jiného strašáka, co si nemyslím jenom pejorativně, jiné nebezpečí, říkejme. Zrovna tak před 10 lety jsme si mysleli, že největší hrozba světa je Al-Káida a dneska vidíme najednou je na vedlejší koleji, je zastíněná něčím novým. Takže myslím, že v těchto věcech je potřeba zevšeobecňovat, trochu zobecňovat, že zkrátka Blízký východ je velký zdroj nestability kvůli tamním konfliktům, kvůli vyhrocené ideologii islamistické a tak dále. A je úplně jedno, jakou vlajku zrovna tito lidé třímají v tu chvíli v rukou, protože za rok budou mít jinou.
Mm-hmm. Irácká armáda připravuje pozemní ofenzívu. Je připraveno údajně asi 45 tisíc vojáků. Takže ptám se podle vašeho názoru, jestli tato armáda, která by měla být už bojeschopnější než ta původní, která
ano,
utekla.
Ano, to je podstatné. No.
Jestli má šanci dosáhnout nějakých vojenských vítězství a případně kdo se k ním v té pozemní ofenzivě může přidat ještě?
Já si nemyslím, že v nějaké velké míře se tam do toho zapojí zahraniční síly, i když víme, že už Spojené státy a bez pochyby i některé další země tam vyslali své instruktory v řádu stovek nebo pár tisíc lidí, ale to nejsou bojové jednotky. Myslím ale, že pro porážku Islámského státu je mnohem důležitější jiná věc. Je to psychologická válka. Irácká armáda, irácké vládě a armádě se podaří stabilizovat a obsadit a znovu ovládnout tu zemi na severu, kde je dneska Islámský stát ve chvíli, kdy se k ním přidají místní obyvatelé. Ti místní obyvatelé zase nejsou to teroristé, to jsou prostě jenom lidé, kteří byli frustrovaní tím dosavadním uspořádáním, jak oni to brali útlakem irácké vlády. A proto se přidali, proto podporují více či méně zapáleně Islámský stát. Ve chvíli, kdy jim vláda nabídne něco jiného, kdy jim dá nějaké politické vymoženosti, kdy je vyzbrojí, kdy zaplatí si ty bojovníky, aby přešli k ní, tak se to na Blízkém východě dělá. tak oni zapomenou na Islámský stát, když je přeplatí Američané, když budou znovu vycvičené milice Spojenými státy, tak jako se cvičili proti Al-Káidě před 8 lety, řekněme, tak to bude ten průlom, který najednou Islámský stát zatlačí do pozadí. Přinejmenším v Iráku, protože v Sýrii je to složitější, tam je ta scéna daleko roztříštěnější.
Na to se zeptám samozřejmě na Sýrii, ale ještě k Iráku. Pokud by se podařilo porazit Islámský stát, tak teď se omlouvám všem posluchačům, že přece všechny ty nepřátele nelze zabít, nebo možná to ani vojska udělat nebudou chtít. Co se s nimi stane? Kam zmizí?
No, ano, to je věc, o které to je velmi trefná věc a je zajímavé, že o tom příliš nemluví ti, řekl bych, ranaři mezi politiky, kteří říkají rozbombardujme je, zničme je. Přesně tak, vemte si, jenom cizinců je tam 20 tisíc. To jsou rozpílení lidé, oni nejsou všichni v jedněch kasárnách, kde by se to dalo rozbombardovat a zničit. Ti lidé ve chvíli, kdy budou čelit porážce, kdy budou ztrácet motivaci, tak se z velké části zase rozptýlí. A to mluvíme jenom o cizincích. Teď si vezměme, kolik je tam Syřanů a samotných Iráčanů. Ti lidé se rozptýlí a to ať už do zahraničí, nebo se přesunou na nová bojiště. Dále nesmíme zapomínat, to je velmi důležité, o tom vůbec nikdo nemluví. Když bombardujeme pozice nebo vesnice, města ovládaná Islámským státem, tak to zní velmi dobře, bojujeme proti teroristům, ale my tam zabíjíme i civilisty. A o tom vůbec žádný státník dneska vlastně nemluví. To jsou přeci civilisté Islámského státu, tak ty nepočítáme. Ale to není pravda. Tam se znovu tito lidé budou motivovaní k nějaké další odvetě, odplatě, když ne za rok, tak klidně v další generaci. To znamená, my zničíme značku, můžeme zadupat značku Islámský stát, ale tisíce, desítky, možná statisíce lidí, kteří z toho, které to bude svým způsobem frustrovat, provokovat, tak dál někde budou existovat.
To znamená, ale také z toho vojenského hlediska vlastně nastává situace, kdy je asi nutné, aby armády se naučily jiný způsob boje. To už není přece boj armády proti armádě, to je vlastně boj proti v uvozovkách civilistům do značné míry.
Ano, a to je věc vojenské strategie, vojenských technologií a je to věc mimochodem mezinárodního práva, jak bojovat proti někomu, kdo není armádou, kdo nenosí uniformy, kdo v jednu chvíli je civilistou a v zápětí bojovníkem, aby za hodinu už zase byl civilistou. Přesně tak, a to jsou všechno věci, které se předefinovávají velmi komplikovaně. Vidíme, jak si Američané nevědí rady se zajatci z Afghánistánu, drží je na Guantánamu, řekli, jsou nevinní, ale pustit je nemůžeme a tak dále. Takže to jsou často velice komplikované záležitosti, které budeme muset řešit ve stále větší míře.
A ukazuje se zase, že asi bez pěchu tyto ani nadále při nejmodernějších technologiích nepůjde.
Bude důležité asi, jak se pokusit udělat z místních obyvatel ty naše pěšáky.
Ano, ještě se pojďme podívat do Sýrie, kde také samozřejmě jistou část ovládá Islámský stát a kde se proti němu bude postupovat, ale syrský prezident Bašár Asad prohlásil, že se k té možné koalici prostě nepřidá. Není to trochu překvapující, byť vím, že tam existují rozpory, ale i pro něho by to mělo být výhodné, nebo ne?
No, má to dvě roviny. Bašár Asad toto řekl v rozhovoru pro BBC a je vcelku jasné, proč to řekl. Především vezměme si, že by teoreticky, kdyby přes BBC vzkázal, já chci být členem vaší mezinárodní koalice, jaká asi bude reakce západních státníků, kteří do dneška volali po jeho odchodu, po jeho svržení. Těžko řeknou, ano, Bašáre, pojďme, uděláme si schůzku koordinační. Ne, oni by ho samozřejmě jaksi ponížili odmítnutím takové spolupráce. To je prostě velmi pravděpodobný fakt. Takže on nepokazil nic, když řekl, já vlastně o něco takového stejně ani nestojím. Druhá věc ovšem je, co se děje v zákulisí, a na to on také narazil, že stejně ty útoky jsou nějakým způsobem koordinované. Je vcelku jasné, pokud několik západních armád a i několik arabských zemí podniká na syrském území nálety, tak to musí být nějakým způsobem koordinované se syrskou protivzdušnou obranou. Navíc víme, že se na tom podílí také Irán v Iráku, tedy, který rovněž není oficiálně deklarovaným členem té mezinárodní koalice. Takže jedna věc je, nejsme kamarádi veřejně, nesedneme si k jednomu stolu. Druhá věc je, že naši generálové a zpravodajci samozřejmě dojednají, abychom se nad Sýrií a Irákem nepostříleli navzájem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Pojďme se podívat na té mapě trochu směrem na západ, jestli se nepletu, do Izraele. Izrael jakou roli vlastně hraje v těchto nebezpečných chvílích u svých sousedů? Jakou hraje roli?
No, dlouho se Izraelci snažili držet zcela stranou. Oni měli, to jsem ještě v Izraeli působil, oni měli direktivu nevyjadřovat se k syrské válce. Proč? Jednak neukazovat, na čí straně Izrael stojí, a jednak vlastně nekompromitovat ty své eventuální favority, protože ve chvíli, kdy nějací povstalci, řekněme, by byli oceněni Izraelem za to, že dělají správnou věc, tak okamžitě by pochopitelně syrská vláda toho využila proti nim propagandisticky v rámci psychologické války. Řekla by, podívejte se, toto nejsou povstalci bojující za práva Syřanů, ale za zájmy sionistů. Mimochodem, ono se to i dělo, protože u některých povstalců se už v minulosti našly i nějaké potravinové balíčky a zdravotnický materiál s označením izraelské armády, takže můžeme se ptát, jak se to tam dostalo. Každopádně v současné době už je to pro Izrael komplikovanější, už nemůže stát úplně bokem. Víme, že se bojuje přímo v bezprostřední blízkosti hranic mezi Sýrií a Golanskými výšinami, která formálně z mezinárodního hlediska patří také Sýrii, ale Izrael je už 40 let okupuje.
Spůru sebezáchovy
a i ze spousty dalších zájmů, řekněme, nedošlo nikdy k dohodě, byť současný premiér před lety jednal a bylo to na spadnutí, byla dohoda, že Izrael vrátí Golany Syřanům, nedošlo k tomu. A zkrátka, dneska už Izrael se tím musí zabývat daleko více. Víme, že munice, rakety dopadají i na jeho území. Stará se o Syřany, kteří jsou v té válce zranění, kteří přijdou požádat na hranici o pomoc, tak diskrétně jsou přesouváni do izraelských nemocnic. No a mluví se o tom, že v rámci co nejlepšího monitoringu toho, co se za izraelskými hranicemi děje, tak Izraelci opravdu spolupracují s některými povstaleckými skupinami, sledují, monitorují nálady mezi obyvateli, prostě mají tam evidentně své lidi.
Současný premiér Netanyahu je ovšem tvrdým odpůrcem Iránu a jakýchkoliv dohod s Iránem. A vy jste vlastně včera, když jsme se bavili o tomto pořadu, než tím řekl, že je pozván také do Spojených států, kde by o vztahu k Iránu měl hovořit.
Ano, to je, tím se dostáváme k tématu, které dneska hýbe vlastně Izraelem, a to jsou nadcházející předčasné parlamentní volby, které budou 17. března, to znamená za 5 týdnů zhruba. A Netanyahu byl opravdu pozván do Spojených států, aby promluvil v kongresu za velmi zvláštní situace. On tam není pozván prezidentem Obamou a vlastně pozvali ho do kongresu promluvat republikáni. Republikáni jsou velmi kritičtí vůči té chystané dohodě mezi Spojenými státy a celým světovým společenstvím a Iránem a snaží se jí zmařit, chtějí přijímat nové sankce proti iránské a tak dále. Podobně a zcela nepokrytě Netanyahu řekl také, že chce tuto dohodu prostě zmařit, protože je to kompromis a Izraelci mají jasné nekompromisní požadavky vůči Iránu v této věci. Takže se teď mluví o tom, že vlastně Netanyahu, pokud promluví v kongresu, tak vlastně jednak tím poškodí Obamu, strapní tím prezidenta Obamu, protože ho republikáni využijí proti demokratickému prezidentovi. No a zároveň vlastně Američané tak to využijí Netanyahu nebo pomůžou Netanyahuovi v jeho vlastním předvolebním klání, kdy samozřejmě vystoupení v kongresu by mu mohlo nahnat nějaké body v těch nadcházejících volbách, které potom projevu, ty volby už mají být za 2 týdny, takže to nadčasování jistě, že není náhodné.
Mm-hmm. Ovšem premiér Netanyahu má trochu problémy i sám doma v Izraeli. Tam vím, že je taková kauza, která souvisí s vratnými lahvemi, což mě přišlo velmi legrační.
No ano, vratné láhve je vyvrcholení mnohaletého boje řady izraelských novinářů bez ohledu, řekněme, na jejich politické inklinace proti manželce premiéra Netanyahu a Sáře, která už v minulosti byla a často i zaměstnanci úřadu vlády a rezidence premiéra byla obviňována, že se k ním chová velmi neurvale, že po nich hází věci, že se vyjadřuje vulgárně, dokonce se objevují náznaky, že to může souviset s její, řekněme, náklonností k alkoholu a tak dále. A to všechno ale bylo v roli, řekněme, popíraných nebo podpíraných pomluv a prostě osobních charakteristik a tak dále. Ovšem teď do toho vstoupila věc, říkáte vratné láhve, ano. Už to má na stole generální prokuratura, o co jde, že zkrátka Sára Netanyahuová za uplynulá léta od roku 2009 prostě do úřadu vlády a rezidence se nakupoval proviant, samozřejmě pohoštění a tak dále, včetně nápojů, a poté tam zůstaly láhve a plechovky od těch nápojů, načež paní Netanyahuová údajně velmi důkladně, důsledně až jaksi umanutě vyzývala personál, ať tyto láhve hromadí a odevzdává v supermarketu, s tím, že ona si pak z toho ty peníze nechávala. A podstata je taková, že má jít v zásadě o více než 100 tisíc korun, které vlastně ona si takto ze státních peněz měla nechat. Takže to se teď řeší a samozřejmě Netanyahu štáb říká, to je ale vrchol, taková špína a zase měsíc před volbami.
Mně se to hrozně líbí, že i v Izraeli hrají určitou roli vratné lahve, i když samozřejmě to nesouvisí s tím naším filmem známým, ale děkuju za ten příběh. Pojďme ještě na jedno téma. Cena ropy po mnoha letech začala na podzim klesat, dostala se na nějakých, řekněme, $45 za barel, přičemž víme, že barel je 159 litrů. Teď v posledních dnech cena zase stoupá nad $50, ale podle včerejší zprávy analytiků amerických by mohla klesnout dokonce naopak až na $20. Co si myslíte o tom kolísání té ceny?
No, to byla analýza, řekněme, myslím skupiny Citibank, která ano, říká vlastně dvě věci. Jednak, že takto klesne, že to vzedmutí současné, jak říkáte, že návrat nad 50 k $60, že je jenom dočasné, že ve skutečnosti ta cena bude dále klesat až k těm 20, a dále, že se rozpadne vlastně vliv toho ropného kartelu OPEC. A kolem toho jsou velmi zajímavé úvahy, do jaké míry je to pravda. Jistá je jedna věc, tam jsou, když shrnu, co se o tom hodně píše, proč vlastně cena ropy padá, tak pomiňme nějaké politické zájmy Saúdské Arábie a tak dále, ale co je možná pro nás zajímavé, že zkrátka ve Spojených státech se velmi dynamicky rozvíjí technologie získávání břidličné ropy, břidličného plynu, takže vlastně už loni na podzim Spojené státy byly schopné produkovat více vlastní ropy, než jí museli dovážet ze zahraničí. A jsou predikce, předpovědi, že v roce 2018 už to budou právě Spojené státy, které budou největším světovým producentem ropy. A teďka ty úvahy zkrátka vedou k tomu, že ano, ROPEC je silná, mocná organizace, která dnes prostě ty ceny tlačí dolů. Nicméně přílivem nových technologií, které nejsou v zemích OPECu vlastně použitelné, to by znamenalo obrovské investice, které prostě oni nejsou připravené a schopné na rozdíl od Američanů zavádět, tak zkrátka se ten trh úplně změní a OPEC, stojící na těch starých metodách těžby, zkrátka opravdu postupem doby může být odsunut na vedlejší kolej.
Mm-hmm. Ale to je v podstatě strategický sen vlastně vymanit se ze závislosti na ropě.
Přesně tak, ano.
O tom se hodně mluvilo a teď se to vlastně stalo skutečností.
Stává se to skutečností. Je otázka, jak daleko vlastně tento trend dojde, ale jistá je jedna věc, že vlastně dneska vidíme, že Saúdská Arábie je na maximu. Saúdská Arábie těží nejvíce ropy za posledních 10-15 let, jestli se nepletu, takže tím se snaží tu cenu dále snižovat a vyčerpávat, řekněme, ty americké producenty té břidličné ropy, ale z dlouhodobého pohledu, když k tomu přičteme klesající spotřebu ropy na západě, vidíme, že máme stále úspornější technologie, tak to opravdu ty staré země Blízkého východu, které nás určitým způsobem drží v šachu, dokonce by někdo řekl pod krkem, také to může oslabit.
Ještě dodám, že samozřejmě i pro Rusko je to nepříjemné, protože se říká, že pokud ta cena není 70-80 dolarů za barel, tak už není výhodná pro Rusko.
To je pravda. Sami Rusové už před časem přiznali, že mnohem více než nějaké evropské sankce také poškozuje nízká cena ropy. Mm-hmm.
Pane Turečko, já vám děkuji, že jste přišel, přeji vám hezký den.
Díky za pozvání.
Zítra bude hostem tohoto pořadu geriatrička Iva Holmerová a já ještě připomenu, že tento pořad, jak to vidí, vysíláme od nového roku nově, také v neděli ve stejném čase, to znamená od 8.30 a jeho průvodci jsou střídavě sestra Angelika ze Společenství milosrdných sester svatého Karla Boromejského a výtvarník Jan Bárta, bývalý ředitel humanitární organizace ADRA. Poklidný den přeje Miroslav Dittrich.